Jāsas.
Kipras varas iestādes grib un gatavas atkārtoti sākt valsts apvienošanas pārunas. Kipras ārlietu ministrijas runas vīrs Dimitris Samuils atgādina, pēdējais būtiskais mēģinājums panākt risinājumu izgāzās pirms 2 gadiem, kad Turcija atteicās izvest no valsts ziemeļdaļas savus bruņotos spēkus, bet punkts sarunām pielikts nav.
There is an ongoing effort. By the Secretary General through his special envoy.
ANO ģenerālsekretārs ar savu īpašo sūtni Jane Hall-Lūtu turpina darbu, lai atsāktu sarunas. Īpašā sūtni jau ir tikusies ar visām iesaistītajām pusēm, abu salas kopienu, valstu garantu un Eiropas Savienības pārstāvjiem, lai vienotos par pārunu uzsākšanas nosacījumiem. Prezidents Niks Anastasiadis ir iesaistīts šajā procesā un mēs ceram, ka pāruna sāksies pēc iespējas ātrāk. Katra diena ir zaudēta to iespēju diena, un ar katru dienu atrisināt problēmas kļūst aizvien grūtāk.
Every day that goes by makes it that much more difficult to resolve the questions.
Kipras vadošās partijas demokrātiskā apvienošanās pārstāvis Niks Tornarītis klāsta. Galvenais Kipras mērķis partijas uzskatā ir atbrīvot un apvienot valsti.
Nevar mūsu mazā valsts palikt sadalīta, un, protams, nevar Turcija, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, turpināt valdīt pār Eiropas zemi, pār pilntiesīgas Eiropas dalību valsts daļu. Tāpēc es uzskatu, ka tā ir Eiropas Savienības problēma, ņemot vērā sarežģītās attiecības arī ar ASV, ar Brexitu. Eiropas Savienībai jāpaplašina sava rīcības spēja visā Kiprā.
Taču opozīcijā esošās otrās lielākās Kipras partijas AKEL pārstāvis un Kipras universitātes profesors Nijazi Kizilijureks nav tik optimistisks.
To be honest, I don't expect much of negotiations anymore.
Viņš uzskata, ka Kipras apvienošanas pārunas ir nonākušas strupceļā, un lielākās izredzes ir abām kopienām pašām būvēt sadarbības tiltu, piemēram, sākot kopējos jauniešu projektus.
Even when you look around, you will see bilingual books.
Es to uzreiz nepamanu, taču vietā, kur mēs runājam, ir grāmatas grieķu un turku valodā. Te uz robežas starp abām valsts daļām ir sadarbības māja, kur satiekas abu kopienu pārstāvji.
Grēgos Pierītis, am žurnālists.
Ar Kipras žurnālistu Kirjaku Pierīdi mēs satiekamies galvaspilsētas Nikosijas centrā, tās brīnišķīgajā vēsturiskajā sirdī. Ejam pa galveno gājēju ieliņu.
Nu, bet tagad mēs ar manu kolēģi, žurnālistu no Kipras, mēģināsim iziet šo te zonu, kas sadala divas valsts daļas, grieķu daļu un turku daļu. Un kā es redzu, šobrīd priekšā man ir divi posteņi, kur rakstīts pašu kontroli, proti man ir jāuzvēt savu dokumenti. I need to give you card, correct?
Yes.
Robeža šķērsošanas punktā mūs brīvi izlaiž bez liekas aizķeršanās. Turku pusē pamanu brīdinājumu – imigrācijas kontrole. Dokumenti jāuzrada obligāti. Kāpēc?
Viņi saka, ka kontrole imigrācijas plūsmas, taču šī nav robeža kontrole. Vajadzēja parādīt personu apliecinošu dokumentu. Nav ne zīmogu, ne vīzes, nekā. Tas tāpēc, ka abas puses saprot, Kiprā nav divu valstu. Kustība ir brīva, jo to paredz Eiropas Savienība.
Taču arī žurnālista viedoklis par sadalītās salas problēmu ir skeptisks. Viņa prāt pretrunu ir pārāk daudz, lai kāda no pusēm piekāptos. Savu lomu spēlē arī enerģētikas faktors, proti gāzes atradnes jūrā Kipras tuvumā. Tās varētu būt vienas no lielākajām pasaulē, taču vēl ir izpētes priekšā. Turcija nepārprotami norāda, ka vēlētos gūt savu daļu no šiem resursiem. Tikmēr Kipras ārlietu ministrijas pārstāvis kategoriski noraida jebkādu saikni ar Kipras apvienošanas sarunām, norādot, ka Kipra izmanto suverēnās tiesības uz gāzes ieguvi savā ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Turpmākos gadus, kad nonāks līdz reālai gāzes ieguvei, visus ienākumus ieguldīs fondā pēc Norvēģijas principa un šī nauda pienāksies nākamajām salas iedzīvotāju paaudzēm, gan grieķu, gan turku kipriešiem. Ella Simjonova, Latvijas Radio.